Ed inti simaw l-SBS bil-Malti. Isma' aktar stejjer interessanti fsbs.com.au/Maltese. Aktar restrizzjoni tal-COVID-19 f'Malta nar l-erba biss kienu rappurtati 510 każi. Mexxejja statali fl-Awstralja b'opinjoni differenti dwar il-pakket ta' 1.2 biljun dollaru għajnuna lill-industrija tat-turizmu dan ifisser biljetti tal-ajru b'nofs prezz għal titjiriet fl-Awstralja. Inselmilkom dan huwa ġewwaxa bulettin ta' aħbarijiet miġbura mir-riżorsi tal-SBS. Wara li nar l-erba f'Malta kienu rrappurtati 510 każi tal-COVID-19 f'ġurnata waħda, il-Prim Ministru Roberta Bela ħabbar żieda fil-miżuri ta' dawk li kienu tħabbru l-ġimgħa ta' qabel. Qal li waqt li l-pajjiż ser jibqa' jattakka l-imxija tal-virus bil-vaċċin li qed iħalli r-riżultati jeħtieġ li jiddefendu b'miżuri li iwaqfu t-tixrid tal-infezzjonijiet biex is-sistema tas-saħħa tibqa' tlaħħa mad-domanda. Għalhekk mill-bieraħ sal-11 ta' April għalqu l-ħwienet li jipprovdu prodotti u servizzi mhux essenzjali, ristoranti u faċilitajiet anċillari tal-lukandi li jistgħu joffru ikel u xorb ta' room service jew tqassim ta' ikel. Li vjaġġar lejn għawdex jista' jsir biss għall-affarijiet essenzjali jew minn għandu proprjetà hemmhekk. Dr. Bela qal ukoll li l-gvern ser jibqa' jgħin bis-supplement tal-paga li l-oqsma kollha li ser ikunu magħluqin għax-xahar li ġej. Intant f'konferenza tal-aħbarijiet b'reazzjoni għall-miżuri l-ġodda tal-COVID imħabbra mill-gvern, il-kap tal-Oppożizzjoni u tal-Partit Nazzjonalista Dr. Bernard Grech qal li l-qagħda preżenti tal-COVID f'Malta hija minħabba li l-gvern ġab lil pajjiż fi kriżi bla preċedent. Dr. Grech qal li l-Prim Ministru għandu jerfa' ir-responsabilità u jammetti li ħela sena li matula sfumaw is-sagrifiċċji li saru minn kulħadd. Dr. Grech qal li l-gvern għandu jiddikjara emerġenza nazzjonali kif intalab mill-Oppożizzjoni. U fistqarrija l-Knisja f'Malta ħabbret li qed twaqqaf il-funzjonijiet reliġjużi kollha b'effett immedjat għajra l-quddisa tal-funerali u ċ-ċelebrazzjonijiet tar-rit taż-żwieġ. Dawn il-miżuri li tħabbru bilma l-awtoritajiet tas-saħħa ser jibqgħu fis-seħħ sal-11 ta' April. Aktar dettalji tar-restrizzjonijiet ġodda tal-COVID-19 f'Malta u aħbarijiet oħra mal-imxija tal-virus hemmhekk ikonna r-rapport komprensiv mill-korrispondent tagħna f'Malta Leonard Kallus minn hawn u ftit ieħor. Mexxejja statali għandhom opinjonijiet differenti dwar il-pakkett ta' 1.2 biljun dollar għajnuna mill-Gvern Federali Awstraljan lill-industrija tat-turizmu. Il-gvernijiet ta' Western Australia, South Australia, New South Wales u Victoria jiddubitaw kemm il-pakkett ta' għajnuna huwa ġust meta tqis li xi stati għandhom aktar destinazzjonijiet koperti minn oħrajn. Id-deputat Premier ta' Victoria James Merlino qal li jrid jara riżultati aħjar. Il-President tal-Partit Nazzjonali Laburista Wayne Swan ma jaħsibx li kien hemm favuri bejn statu ieħor imma qal lil-Nine Network li l-pakket mhux biżejjed biex tkun salvata l-industrija tat-turizmu.
I think there's a real problem with the program. It's a relatively small band-aid over the gaping wound that has been left by the withdrawal of international tourism. And frankly, it looks like it's been designed by someone with a preschool knowledge of the tourist industry. It's just not going to do the job. So I think the government is making a big mistake with the tourist industry. They're withdrawing support across the board too quickly, and the consequence is going to be unemployment will be longer and higher in this industry.
Inkomplu b'aktar aħbarijiet. Biljetti tal-linji ta' l-ajru nofs prezz ser ikunu offruti skont pjan ta' 1.2 biljun dollaru biex jgħin l-Awstralja fl-industrija tat-turizmu. It-titjiriet b'sussidju ser ikunu disponibbli minn April sa Lulju biljetti għal 13 il-reġjun inklużi il-Gold Coast, Sunshine Coast,
Cairns, il-Whitsundays, Alice Springs, Launceston, Broome, Victoria Regionali, Marimbula u Kangaroo Island. Il-Prim-Ministru Scott Morrison jgħid li dan il-pakket għandu lan li jgħin l-impjigi tal-industrija.
800,000 tickets to ride for Australians to go out and ensure that they can experience this amazing country. That's what this is about. To keep people in their jobs, we've got to put planes in the air and we've got to put tourists on the ground.
L-akbar power station tal-faħam fil-Victoria ser jala 4 snin qabel minn kif kien mistenni hekk mijiet ta' impjigi hemm dubju dwarhom. Energy Australia qalet li l-ħaddiema tagħha fi Latrobe Valley li se tagħlaq f'nofs is-sena 2028 għalkemm għandha l-liċenzja li tkompli taħdem sas-sena 2031. L-impjant iħaddem madwar 500 ħaddiema u jipprovdi 22% tad-dawl fl-istat ta' Victoria. Ħafna Maltin kienu imorru joqogħdu f'dawn l-inħawi biex propju jaħdmu f'dan ix-xogħol. Il-Ministru ta' l-Enerġija fil-Victoria Lily D'Ambrosio tgħid li l-Gvern huwa impenjat li jiżgura li jkun hemm tranzizzjoni xierqa għal ħaddiema fl-Latrobe Valley.
It is a sad day, it's a tough day, but we have 7 years to plan this, get it right, and ensure that the workers have all of the support and the community has all the support that they need. Listening, working with them, and today, of course, is day one in doing just that.
It-qassim tal-vaċċin tal-COVID-19 fl-Awstralja huwa ħafna lura milli kif kien mistenni. Il-Prim-Ministru Scott Morrison f'Jannar kien qal li 4 miljun persuna ikunu ħadu it-telqima sa' l-aħħar ta' Marzu. B'ġimgħtejn oħra biss sa' l-aħħar tax-xahar 100,000 persuna ikunu ħadu it-telqima. Is-segretarju tad-Dipartiment tas-Saħħa Brendan Murphy jgħid li l-Awstralja mhix fil-pożizzjoni ta' pajjiżi oħra u tista' tieħu iż-żmien tagħha għat-tilqim.
This is not a race. We have no burning platform in Australia. We are taking it as quickly and carefully and safely as we can. We're not like the US or the UK or any most other countries in the world where they've got people in hospital dying. We can take our time, set up our systems, do it safely and carefully.
L-organizzazzjoni dinjija tas-saħħa tgħid li l-vjolenza kontra n-nisa hija endemika f'kull pajjiż u f'kull kultura. Hija ħarġet l-akbar studju li qatt sar dwar kemm hija komuni l-vjolenza kontra n-nisa. Fir-rapport instab li mara minn kull 3 tgħaddi minn vjolenza fiżika jew sesswali fil-ħajja tagħha. Id-Direttur Ġenerali ta' l-Organizzazzjoni Dinjija tas-Saħħa, Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, jgħid li l-vjolenza kontra n-nisa mhix biss qatt kriminali imma jkollha effetti fiżiċi u mentali fuq n-nisa.
Violence against women is not just criminal. It has long-lasting implications for the physical, mental, sexual and reproductive health of women. Injuries, depression, anxiety, unplanned pregnancies, and sexually transmitted infections, including HIV, are just some of the health issues that survivors of violence must live with.
Dawk li ikunu ridu informazzjoni dwar attakki sesswali jew support għandhom iċemplu 1-800-737-732. Il-Kabinett Malti preżenta White Paper dwar id-dekriminalizzazzjoni sħiħa fil-possess tal-kannabis għall-użu personali. Jagħtina aktar dettalji l-korrispondent tagħna f'Malta Leonard Callus.
Il-White Paper ġiet approvata b'mod unanimu. Il-pass li jmiss issa huwa li l-istess gvern ressaq dan l-abbozz għall-konsultazzjoni u mbagħad eventwalment jitressaq ukoll għall-approvazzjoni tal-Parlament.
L-ixjaħ Mara Maltija f'Malta, Marija Farrugia, ċelebrat illu il-109 snin tagħha fis-7 ta' Marzu. Hija twildet il-Ħamrun fis-7 ta' Marzu ta' l-1912. Om Marija kienet għexet sal-età ta' 100 sena. Marija kienet ħajjata mill-aqwa u kienet tagħmel dan ix-xogħol biex tgħin fit-tħul tal-familja. Marija kellha 3 uliet, illum 2 minnhom mejta. Hija romlot fl-età ta' 54 sena. Fl-isport wara r-restrizzjonijiet ġodda tal-COVID-19 li tħabbru f'Malta, il-Malta Football Association is-sospendiet l-isport kollu organizzat sa 11 ta' April. Balzan rebħu lil-Zejtun Corinthians bl-iskor ta' 3-1, ek Balzan kellhom rebħa mill-aktar importanti meta qelbu lil-Zejtun bl-iskor ta' 3-1, ek inqalgħu miż-żona tar-relegazzjoni u ħallew lill-istess żwietejn mal-aħħar erba'. Il-Malta Football Association laqgħat lill-clubs membri interessati fi proġett ta' kummerċ fil-faċilitajiet sportivi tagħhom fil-lokalitajiet madwar Malta. Matul din il-laqgħa numru sabiħ ta' clubs mit 53 membru tal-assoċjazzjoni attendew u urew interess li jinvestu finanzjarjament biex ikollhom ċentru sportiv li jinvolvi wkoll element kummerċjali li minnu ikun jistgħu jibbenefikaw għal aktar sostenibilità.
U intemmu dan il-bulettin ta' aħbarijiet parsalejn ir-rapport ta' temp umdu u daqsxejn imsaħħab mistenni f'Perth, temp il-biċċa l-kbira xemx mistenni f'Adelaide, temp daqsxejn imsaħħab mistenni f'Melbourne u f'Cairns u ħalbit tax-xita mistennija f'Canberra, Wollongong, Sydney, Newcastle, Brisbane u Darwin. Dak kien bulettin ta' aħbarijiet bir-radju tal-SBS sal-lum il-ġimgħa it-tnax il-jum tax-xahar ta' Marzu tas-sena 2021. Trid tisma' aktar stejja bħal din, isma' fuq Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify jew kull fejn tisma' l-podcast tiegħek.